Ráðherra Guðbjartur Hannesson tekur til máls og forseti biður um hljóð. Biðum þingmenn að gefa ræðumönnum hljóð.
Hæstvirtur forseti, maður kynna hafa samúð með sjónarmiðum Sjálfstæðisflokksins að þeir vildu ræða málin vel og til enda ef ég hefði ekki upplifað þessa stund áður á þessu háttvirta alþingi. Fyrir kosningarnar 2009 var rætt hér um hugtökin þjóðareign, hér var rætt um stjórnarskrána, hér var rætt um það hvort að þetta liðka tilvarandi þjóðaratkvæðagreiðslur og þá fóru menn og töldu tóku mál þó þangað við höktum strá og erum að gefast upp þremur dögum fyrir kosningar. Hvað voru margar ræður fluttar þá fundarstjórn forseta? Að halda því svo fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi einhvern einast áhuga á að breyta stjórnarskránni, það veri öfugmæli fyrir mig eftir það að upplifa þá og fylgst með þeir umræði sem áttu sér í dag. Menn geta kallað þetta hvað sem þið vilja, en menn ég að koma þá fram og segja það hreinskilinslega að það menn óttist að þessari stjórnarskrá verið breytt í greinilega í andstöðu við einhverja sem að er Sjálfstæðisflokknum þóknanlega. Ég vil lýsi vanþóknum minni á þessari aðferðafræði sem Sjálfstæðisflokknum hefur beitt ítrekkað í þinginu á svo skamma tíma sem ég hef haft að ekki vera að vinna í.